Elm dünyasını təəccübləndirən kəşf. Hər növün DNT zəncirinin daşıdığı məlumat müxtəlifdir. Hər canlı DNT və RNT adlı bir növ hərf sırasından ibarət genetik koda sahibdir və uzun illərdir bu mövzu haqqında araşdırmalar aparılır. Ancaq genetika elminin yarandığı ilk illərdən etibarən əldə olunan bütün məlumatlar təsadüflərə əsaslanan həyat yanılması ilə dəyərləndirilmişdir. Beləliklə də, genetika elminə bir çox yanlış anlayışlar hakim olmuşdur. Məsələn, eyni genetika hərf sırasına sahib olan müxtəlif canlı növlərində canlının zülal quruluşuna təsirin də eyni olduğu tərəddüdsüz qəbul edilmişdir. Bu səbəbdən, genetik quruluşun bənzərliyi canlıların ortaq əcdaddan gəldiyinə dəlil olaraq göstərilmiş, ancaq nə bu iddianı dəstəkləyən xəyallı əcdada aid qalıqlar, nə də mutasiya ilə yeni növün yarandığına dair nümunə göstərilə bilmişdir. Buna baxmayaraq, tamamilə zənnə əsaslanan inancla bu iddialar elmi həqiqət kimi müdafiə edilirdi. Canlılar haqqında ümumi bir nəticə çıxarmaq üçün canlı növlərdən hamısından nümunələr verilərək tədqiq edilməlidir. Bu elmi üsulun tələbidir. Buna baxmayaraq, indiyə qədər genetik tədqiqatların çoxu yalnız bakteriyalar üzərində aparılmışdır. Həmçinin bu bakteriyalar təcrübələrdə istifadə etmək üçün laboratoriya şəraitində canlı saxlanılmalı və sürətlə çoxalmağa əlverişli quruluşda olmalıdır. Lakin mikroskopik canlıları yalnız 1%-i laboratoriya şəraitində təcrübə üçün yararlıdır. Qalan 99%-i qaranlıq maddə, yəni müəmmə olaraq qalmışdır. Lakin son zamanlara qədər bu 1%-dən əldə olunan məlumatlar bütün bakteriyalara aid edilmişdir. Son dövrlərdə kəşf olunan metagenomik və tək hüceyrə genomikasına əsaslanan üsullar ilə bu maneə aradan qaldırılaraq bütün canlıların genetik quruluşunun tədqiq olunmasına şərait yarandı. Müxtəlif lüğətlərdən istifadə edən canlılar metagenomik və tək hüceyrə genomikası üsulları ilə aparılan araşdırmalar nəticəsində məlum oldu ki, canlıların bir qisminin genlərində eyni kəlmələrdən, yəni eyni genetik hərflərdən istifadə olunsa da, bu kəlmələr fərqli mənalar daşıyır, yəni fərqli zülal quruluşu göstərir. Bəzi canlılar digərlərindən fərqli lüğətlərdən istifadə edirlər. Bu mövzunu daha yaxşı başa düşmək üçün yazılışı oxşar olan bir kəlmənin iki fərqli dildə fərqli mənalar daşımasını misal göstərə bilərik. Məsələn, say sözü Azərbaycan dilində saymaq, ingilis dilində isə söyləmək mənasına gəlir. Bunun kimi, DNT-də də yazılışı eyni olsa da, genlərin düzülüşünün təsiri müxtəlif canlılarda fərqli ola bilir. Dayan əmrini, amin turşusu əlavə et kimi qəbul edən bakteriyalar elm dünyasını təəccübləndirdi. DNT zəncirində yan-yana yerləşən 3 hərf bir zülal şifrələyir. Bu şəkildə 64 fərqli düzülüş mövcuddur. Bunlardan 3-ü dayandırma şifrəsi adlandırılır. Yəni, bu hərflərin yan-yana düzülməsi zülal sintezi üçün dayan əmridir. Lakin aparılan tədqiqatlarda məlum olmuşdur ki, bəzi bakteriyalar bu şifrələrdən biri ilə qarşılaşdığı zaman şifrəni dayan kimi oxumaq əvəzinə glisin amin turşusu əlavə edir. Bu kəşfi digər canlılar üzərində müşahidə etmək istəyən tədqiqatçılar dünyanın müxtəlif bölgələrindən topladıqları 5,6 trilyon genetik kod üzərində araşdırma apardılar. Nəticədə canlıların 10%-nin lüğətinin fərqli olduğu, yəni eyni genetik kodun bəzi canlılarda fərqli oxunduğu müəyyən edildi. Beləliklə, bugünə qədər elmi əsas kimi qəbul edilən genetik kodun bütün canlılarda bir dili olduğu ilə bağlı iddianın əsassızlığı məlum oldu. Canlıların genetik quruluşundakı oxşarlığın tək başına bir əhəmiyyət kəsb etmədiyi aydın oldu. Bu araşdırma canlıların milyon illər ərzində bir hüceyrədən təsadüfi dəyişikliklərlə əmələ gəldiyi fikrinə əsaslanan yanılığıya gözəl elmi cavab olması baxımından çox vacibdir. Genetik quruluşun oxunuşunun müxtəlif canlılarda fərqli ola bildiyinin göstərilməsi, canlıların ortaq əcdaddan törəməsi fikrinin əsassızlığı bir daha sübut etdi. Elmi araşdırmalar ön mühakimələrdən uzaq, ağılla aparıldıqda əldə olunan nəticələr də bir o qədər doğru və heyrətamiz olur. Allah Quranın bir çox ayələrində bizə düşünməyimizi və araşdırmamızı əmr etmişdir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Həqiqətən də, göylərin və yerin yaradılmasında, gecə ilə gündüzün bir-birini əvəz etməsində, insanlara fayda veren şeylerde, yüklenmiş halde denizde yüzen gemilerde, Allah'ın göğden indirdiği, onunla da ölmüş toprağı dirilttiği suda, onun bütün hayvanları yeryüzüne yaymasında, küleklerin istikametinin değiştirilmesinde ve göğle yer arasında ram edilmiş bulutlarda düşünen insanlar için deliller vardır. Bəqərə suresi 164. ayə. Elmi gerçekler bize her zaman bir hakikati gösterir. Her canlı bir anda Allah'ın kusursuz yaratmasıyla ortaya çıkmıştır ve öz neslini devam ettirir. Milyon iller geçse de her bir fert məxsus olduğu növün xüsusiyyətlerini daşıyır. Elmi keşifler Allah'ın yaratmasının delillerini gözler önüne serir ve bu Rəbbimizin bənzərsiz yaratmasına heyranlığımızı daha da artırır.